Радио КФ 93,9 FM.
Радио КФ. Радио
КФ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС. Здравейте, господин Лазаров.
Здравейте, госпожо Маринова.
И как се чувствате днес?
Ами, как да ви кажа? Странно.
Странно, нали? Ние всички се чувстваме странно покрай вас. Какво се случи вчера? Разделени, на къде и как от тук нататък?
Вчера се случи нещо, но доста така, бих го казал, не е неочаквано, защото и двете страни се бореха за своите тези, а по-скоро в момента, в който се взе решение по едната теза, тя не беше довършена.
Смисъл?
Значи имам предвид следното нещо. Имаше две тенденции вътре в СДС. Едната тенденция беше, която е за синя коалиция, другата тенденция е против продължаването на синята коалиция. И най-силен изразител на тази тенденция беше Иван Сотиров, който е последователен и до край в своята си позиция, като казва, че СДС трябва да се яви самостоятелно на следващите избори, да се види какъв му е потенциала. И да се знае, че това, веднъж завинаги, това е реалността към днешна дата с СДС.
Така?
А не да се правят различни коалиции с разни отломки, бивши от СДС или отломки от други партии и така нататък. Но мнозинството, което гласува против синята коалиция вчера, не беше уверено в тази, тази кауза и не прие втората част от това решение, което се състоеше в това да не се явяваме в коалиция с никой друг.
Да.
Не просто да се явиме самостоятелно в СДС. Както се явява ГЕРБ, който казва, който иска да гласува за ГЕРБ, си гласува за ГЕРБ и това е ГЕРБ, не влизаме в коалиции безпринципни. Както се явява Миглена Кунева най-вероятно, който Даниил Вълчев преди две седмици горе-долу или три в едно свое интервю заяви, че те ще участват, ще формират най-вероятно политическа партия и ще участват самостоятелно в битката за следващия парламент.
От тук нататък, как мислите, че ще се развият събитията на Раковски
134,
щях да кажа 143. Да. Как ще се развият събитията при вас? Ще се стигне ли до взаимна непоносимост между представителите на едната и другата тенденция?
Аз лично се надявам да не се стигне до такава непоносимост. Много пъти сме имали да взимаме решения, които не са били приятни за едните или за другите. Аз лично бях привърженик на идеята, че е рисковано да не се отиде в коалиция за следващите избори, но говоря за принцип на коалиция на реални субекти с дясното, нали? А не за имагинерни коалиции, които бяхме свидетели на такива коалиции на предишните президентски избори, които не дадаха никакъв резултат реално. Така че не смятам, че трябва да се изпада в някакви крайности. Чисто процедурно това, което ще се случи, е в момента имаме председател, който е подал оставката. В рамките на следващия месец, 2-3 седмици, трябва да се свика Национален съвет, който да избере измежду членовете на Националния изпълнителен съвет, който от 10 члена, един от тях да бъде временен председател.
Завъртяха се вече и първите имена.
Да, говоря се различни имена. Моето лично мнение е, че това трябва да е човек задължително, който няма да се кандидатира за председател. За да може да се проведат едни нормални и честни избори.
Да.
И вече новия кандидатурите за председател съответно трябва да имат и своите политически тези ясно изразени за бъдещите избори. Кой как вижда участието на СДС и по този начин този, който спечели, получава вот на доверие не от Националния съвет, а от цялата партия да провежда политиката, която е заявил по време на кампанията си. Дали ще е за самостоятелно, дали ще е за коалиция с Костов, дали ще е за коалиция с, както се говори за НДСВ, или това, което останало от НДСВ. И това е.
Направи много силно впечатление днес, като четах първите коментари и журналисти, и социолози, и политолози. Сякаш са очаквали този развой на събитията и с висока доза оптимизъм посрещат разделянето ви с ДСБ. Нещо повече, реплики от сорта свалиха бремето Иван Костов от гърба си, сега могат вече самостоятелно да поемат по нов, по-добър път и така нататък. Защо? Защо се смяташе, че СДС носи на гърба си Иван Костов и защо се смята, че Иван Костов е онзи крайъгълен камък, заради който стават всички тези процеси, свързани с СДС и ДСБ?
Мисля, че му се придава прекалено голямо значение на Иван Костов в този случай. Истината е следната. Значи, Иван Костов си има своите и плюсове, и минуси в исторически план. И като премиер, и като председател, когато беше на СДС. Аз помня кога стана председател, помня и как напусна като председател.
Да.
Помня и как излезе от СДС.
Очевидно много тежко се преживяват в немалка част от сините симпатизанти точно напускането. Думите, действията
част от хората,
около напускането.
Част от хората, които са били назначавани от Иван Костов и които са били номинирани за депутати, слагани на различни длъжности, след това имат комплекси от него. Аз лично нямам никакви комплекси, защото никога не съм бил назначаван от Иван Костов. Напротив, даже 96-та година отказах да му стана началник кабинет като председател на СДС и започнах в кампанията на Петър Стоянов, се включих тогава. Но това чисто аз тогава му отказах на принципна основа, понеже нашите характери са коренно различни и трудно бихме работили заедно. Но Иван Костов до голяма степен се сатанизира. Да, той има качеството да осложнява нещата, да има лош характер, това е факт. Нали, всички го знаеме. Абстрахирам се от чисто другите неща, в които го обвиняват и така нататък. Но сама по себе си, хората, които са в ДСБ, една голяма част, са бивши хора от СДС, които са близки до нас и идейно и всякак. Голямата грешка на Иван Костов беше напускането на СДС. Тоест той реши, че СДС в един момент ще потъне. Говоря за когато избраха Надежда Менински и тогава Михайлова за председател. И поради тази причина реши да направи нова партия отстрани, която да оцелее във времето. Оказа се, че не е прав в това свое съждение. И оказа се, че хората възприемат и ДСБ, и СДС като едно цяло в много случаи. Сега, истината е, че има много хора вътре в СДС и симпатизанти на СДС, които не гласуват за СДС, именно защото Костов продължава да е в коалиция. Това са реалности просто. Няма какво да се лъжим. Има и такива, и такива хора.
Сега, от тук нататък. Много важен въпрос е как ще се процедира с парламентарната ви група на Синята коалиция. Днес слушах Иван Костов, той заявява, че са поети ангажименти към избирателите в този формат и няма да се отделят от формата. Вашите депутати склонни ли са да останат в една парламентарна група с ДСБ?
Доколкото имам представа от нашите депутати и това, което те заявяват, не смятам, че ще има сътресение в парламента, поне в близко бъдеще. Но това е просто в рамките на този парламент. Сега, аз лично съм привърженик, след като сме взели това решение, че няма да се прави коалиция с ДСБ, най-логичното нещо за мен в този случай е наистина СДС да играе самостоятелно на следващите избори. Всичките тези, които бяха противници на Синята коалиция, да се включат активно в тази работа. И всички останали също трябва да се включат в битката за следващите парламентарни избори и да докажем, че тезата е била вярна. Защото в противен случай, ако СДС не попадне в следващия парламент, вече няма никакво значение дори дали ще се коментира. Виждате какво се случва с партиите, които изпаднат от парламента. Те са обречени на постепенно вегетиране и изчезване.
От своето създаване, от онзи прословут митинг там на Орлов мост, от онези ведри лица и много усмивки и от разветите стотици хиляди сини знамена измина много време. Но в това време вие не веднъж и не два пъти се делихте, отлюспвахте, разцепвахте и така нататък. Сега обаче много е важно вие да ми кажете като човека, който е секретар по политическите въпроси, господин Лазаров. Към кого ще се обърнете? Тези, които оставате на Раковски 134 и си оставяте абревиатурата СДС. Към кого ще се обърнете? На кого ще разчитате?
Значи СДС в онези години с онези митинги олицетворяваше промяната и новото. Тогава беше такава обществената потребност. Нещо различно, нещо ново в рамките на тогавашното СДС, което беше коалиция, движение и така нататък, влизаха най-различни хора. Цели спектри от ляво мислещи, дясно мислещи, бивши членове на Българската комунистическа партия. всякакви бивши легионери и прочие, които обаче искаха да се случи някаква промяна. Впоследствие, лека по лека, тези хора си се отделиха в своите си идеологически течения и СДС се оформи през 1997 година като една дясна консервативна партия от християн-демократически тип. Поне такава беше идеята. Реално това не се случи, защото нашата средна класа, която се създаде повече или по-малко през времето, не припознава СДС като свой изразител на мнението, на интересите и на мнението. Когато бях главен секретар по времето на президента Петър Стоянов, като беше председател, много често поставях в прав текст въпроса: каква е обществената потребност от тази партия? Нали, тя своята роля в прехода си я извърши. Това е факт.
Така е.
Нали, от тук нататък повечето такива партии в Източна Европа изчезнаха, след като си свършиха ролята и след че се появиха други традиционни партии.
Така е.
В България наблюдавахме прерастване на тази партия от прехода в една християн-демократическа партия. И именно тук беше голямата слабост, включително и на Иван Костов, включително и на Петър Стоянов, включително и на много други лидери, че те не можаха да генерират обществената потребност от създаване от тази партия. И реално погледнато СДС в момента е едно носталгично наименование, за което гласуват хора, които традиционно са гласували. Но ние не изразяваме интересите на дребния, средния бизнес. Сега по времето на Мартин Димитров за първ път започна да се работи реално в икономическата сфера. Но това е бавна, къртоска работа. Тя не дава веднага резултати. Нали, да се защитават интересите на потребителите, да се защитават интересите на дребния бизнес и така нататък, което е реална социална база. Този процес отнема време, докато тази прослойка обществена припознае една такава партия като нейн защитник на интереси и започнат да гласуват семейно за нея. С сегашните скандали и разцепвания и така нататък, които се правят, клетвите, които се сипат от едната и от другата страна, това не допринася за сериозния образ на тази партия и за припознаването и от тази доста консервативна, бих казал, добрия смисъл на думата, е ставска прослойка.
Да. Кого ще приличате вие сега? Към кого ще се обърнете? Заради кого направихте това разделяне?
Първо трябва да се реши въпроса, чисто организационния въпрос, да се избере нов лидер.
Прави впечатление, ще ви прекъсна само за секунда, господин Лазаров. Прави впечатление, че казвате след 2-3 седмици, а в тия 2-3 седмици ври и кипи и вие оставате без ръководител. Как се случва това? На мен лично ми е много странно, откровено ви казвам.
Има си и ръководство партията, това е националния изпълнителен съвет.
Вярно е, но няма ли лидер?
Сега нашата партия никога не е била лидерска.
Така.
За разлика от много други. Мисля, същото се случи, може да се случи и на БСП. БСП може да изкара повече от една година без председател, ако ме питате мене.
Така е, така е, но не в такъв тревожен и в такъв взривоопасен момент, в какъвто вие се намирате в момента. Но така сте си го решили.
Ако предстояха непосредствено сега избори, ще да бъде проблем. Но изборите са чак до година. Ние им си имаме своите демократични процедури. Mm-hmm. Това не е особен проблем.
Така.
Организационно нямаме сериозни проблеми в момента. Въпросът е просто лидера, който ще спечели. Той даже аз не го наричам непременно лидер. Новия председател на партията.
Така.
След като го изберат, трябва да се докаже, че е лидер. Новия председател на партията трябва да има ясна визия какво иска да прави на следващите парламентарни избори. Самостоятелно, в коалиция, извън коалиция, кои са бъдещите партньори в следващия парламент, нали, с кой ще се коалира евентуално в бъдеще, при какви условия, какво ни разграничава примерно от ГЕРБ и какво ни разграничава от Миглена Кунева, освен чисто тези масленско-клюкарските термини, които се влагат в един или другия случай. Защото, примерно, по много икономически параметри нашата политика съвпада с тази на Миглена Кунева. И дали на нас ни харесва или не, Миглена Кунева е ясно изразител на десни политики. Друг е въпрос, а вече не е ние генезис. Нали? Това е отделна тема. Но ние, понеже винаги се фиксираме в генезиса на някой, а не се фиксираме в същността на нещата, което е каква политика се предлага и най-вече в икономиката.
Да.
Аз много често казвам, че правителството на тройната коалиция, оглавявана от Сергей Станишев, в някои свои отношения беше едно реално дясно правителство.
Да.
Независимо кой какво иска да говори. В икономическата сфера то провеждаше изключително дясна политика.
Да. И така, да ви пожелаем успех.
Благодаря ви.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Хубав ден.
Всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС.